Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is microbioloog Dr. Marnel Mouton, herpetoloog Professor Lefras Mouton en theoretiese fysikus Professor Hendrik Geier. Onthou, as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Ons eerste vraag van die dag was 'n anonieme vraag, wat ons al in 2 vorige episodes begin antwoord het. Hoe is selle ontdek? Microbioloog Dr. Marnel Mouton is besig om vir ons die story te vertel en vandag gaan sy vir ons die derde afdeling van hoe selle ontdek is vertel. Indien jy graag die ander 2 afdelings wil hoor, gaan luister die potgooi op RSG se webwerf by rsg.co.za.
Die derde deel van selteorie het eers in 1858 bygekom en is voorgestel deur 'n wetenskaplike met die naam Rudolf Virchow en dit is waarvan ek vandag graag wil vertel. Die ontmoeting tussen Swan en Sladen oor 'n middagete en hoe hulle hulle werk met mekaar bespreek het en hoe Sladen vertel het van sy plantweefsel en Swan van sy diereweefsel en hoe hulle besef het dat beide van hulle hierdie basis boublokke kan identifiseer en dan ook die kern binne hierdie boublokke en hierdie boublokke was natuurlik selle. So hierdie was een van die grootste Eureka oomblikke in biologie. Want hulle het skielik besef dat plante, diere en alle lewende organismes fundamenteel dieselfde is en dat almal bestaan uit selle. En regtig noemenswaardige vordering in die veld van selbiologie teweeggebring. Maar die logiese daaropvolgende vraag was nou, waar kom nuwe selle dan vandaan? En dit is nou waar die derde deel van selteorie vandaan gekom het. Nou hierdie 2 wetenskaplikes, Swan en Sladen, het daaroor gespekuleer en allerlei moontlikhede bespreek en verder navorsing gaan doen, maar ten spyte van hulle vorige deurbraak het hulle hier basies die pot totaal en al misgesit toe dit by hulle verduideliking hiervan kom. Want hulle het gereken dat nuwe selle spontaan ontstaan en basies groei soos kristalle vanuit klein deeltjies van die sel, met ander woorde stukkies van die sel, en of kernmateriaal. En hulle het nogal beweer dat hulle dit onder die mikroskoop kon sien. So hierdie teorie van spontane generasie was nog steeds effens onderliggend hierso. Hulle het daarom wel bygevoeg dat dit nie uit lewelose materie vorm soos voorheen geglo het, maar eerder vanuit dele van bestaande selle, met ander woorde stukkies. En hulle het pragtige sketse gemaak om dit te verduidelik. Nou hier in 1850 het 2 Poolsgebore Duitse wetenskaplikes ook navorsing gedoen om hierdie vraag te probeer beantwoord en om te sien of die teorieë in die basis eerder die hipotese van Swan en Sladen reg was. En wat hulle toegevind het uiteindelik uitgeloop op wat ons vandag ken as die derde deel van die moderne selteorie. So die een wetenskaplike naam was Robert Remak en hy was 'n Poolse Jood wat nou in Duitsland navorsing gedoen het en jy kan nou dink dat in hierdie tipe van 'n antisemitiese omgewing waarin hy was, het hy nooit die erkenning gekry wat hom basies toegekom het nie. Hy het ook nooit 'n professoraat aan die universiteit behaal nie en hy moes sy navorsing in eintlik baie primitiewe omstandighede uitvoer en hy het min toerusting gehad, basies net 'n mikroskoop en 'n paar stukkies basiese laboratoriuminstrumente. Nou Remak se denkwyse was egter baie innoverend en hy het om hierdie vraag te beantwoord oor waar nuwe selle vandaan kom, het hy begin soek op 'n plek waar hy nou van mening was dat daar nuwe selle behoort te vorm. En dit is natuurlik in embrio's. So hy het hoenderembrio's gebruik wat binne natuurlik in die eiers lê. So hy sou 'n bevrugte eier vat waar die embrio reeds aan die ontwikkel was, dan die doppie effens oopmaak en onder steriele omstandighede sou hy dan nou bietjie bloed trek en dan nou die ontwikkeling van hierdie embrio dophou. Hy het hierso selle geïdentifiseer wat soms in die proses van verdeling was. Maar 'n mens moet besef dat Robert Remak op daai stadium eintlik net, en ek gaan die Engelse woord hier gebruik, want ek het nie regtig 'n goeie Afrikaanse woord daarvoor nie, dit is snapshots. Hy het basies vreeslik baie mikroskooplaadjies gemaak van hierdie bloedsmere van wat hy nou van hierdie embryo's bekom het, en dan het hy honderde van hierdie plaatjies bestudeer en dan sal hy hier en daar 'n sel sien wat in die proses was om te verdeel. Hy sal bijvoorbeeld op een sel, 'n sel sien wat twee klein indykings aan weerskante het en 'n paar plaatjies later sal hy miskien 'n sel sien wat dieper indykingkies aan weerskante het, tot hy uiteindelik gesien het oor duisende van hierdie mikroskoopplaatjies, hierdie hele proses, en hy het dan ook prachtige sketse daarvan gemaak oor hoe 'n sel dan nou geleidelik sal verdeel. Hy het hiermee gewys dat selle afkomstig is van ander selle as gevolg van die proses van seldeling. Hy kon nie wag om vir sy vriend professor Rudolf Virchow hiervan te vertel nie. Nou, Rudolf Virchow was ook in Polen gebore, maar hy was 'n vooraanstaande Duitse wetenskaplike en hy word dikwels onthou as die vader van patologie. Hy was bekend vir innoverende benaderings en was een van die eerstes wat die oorsake van verskillende siektes bepaal en vastgestel het deur die uitwerking daarvan op weefsels en ook organe te ondersoek. Hy was ook een van die eerstes wat diere in sy navorsing gebruik het en as gevolg van sy werk was hy die eerste om talle siektes te benoem en hy was ook verantwoordelik vir die voorstel van talle mediese terme. Nou in sy loopbaan het hy meer as 2000 artikels gepubliseer en hy was ook aan die hoof van verskillende belangrike mediese fasiliteite in Berlyn in daai tyd. Dit was nou hier rondom middel 1800s. Nou nadat Riemek vir Virchow vertel het van hierdie ontdekking wat hy gemaak het, het Virchow na hierdie bewyse gekyk en hy was nie vreeslik beïndruk daardeur nie. Hy het gereken dat dit seldsame gebeure is wat slegs met hierdie tipe selle gebeur in embryo. Hy het nie dit as 'n deurbraak beskou nie. Riemek het wel hierdie werk in 'n vorm gepubliseer. Hy was oortuig van hierdie belangrike ontdekking wat hy gemaak het en hy het verder gegaan om dit te ondersoek. En hy het byvoorbeeld paddeeiers gaan versamel uit 'n nabygeleë dam en daar het hy dan nou byvoorbeeld ook gesien dat hierdie een bevrugte paddeeierselletjie verdeel in 2 selle en dat daardie 2 selle verdeel in 4 en dan die 4 selle in 8, 8 en 16 en so aan totdat dit uiteindelik die embryo gevorm het. En hiermee het hy bevind dat hierdie die sleutel was, dat verdelende selle gevind kan word in verskillende weefsels en organe en soms vorm dit hele nuwe organismes soos in die geval van die paddas. En so het Riemek basies die vader van embryologie geword, hierdie hele nuwe veld van embryologie. Nou oor die tyd, dit is so 2 jaar of so geneem, het Virchow uiteindelik besef dat Riemek reg was oor waar nuwe selle vandaan kom. En hier volg nou die dramatiese deel van die storie. In 1855 het Virchow basies 'n opstel geskryf, dis hoe hulle daai tyd die publikasies gedoen het, in 'n bekende mediese joernaal getiteld Cellular Pathology, en hy het basies hierdie werk van Riemek gepubliseer as sy eie. Met geen erkenning van Riemek se enorme aandeel nie, met ander woorde nie 'n verwysing na Riemek nie. Weens sy agtergrond en sy goeie reputasie het niemand hierdie bevindinge bevraagteken nie. En die kersie op die koek was dat hy ook 'n bekende frase voorgestel het vir hierdie werk. Hy het gesê, omnis cellula a cellula, wat beteken, alle selle ontstaan uit selle. En hierdie is die derde deel van seltheorie. Nou ek is baie jammer om te sê dat Virchow tot vandag nog gesien word as die ontdekker van waar nuwe selle vandaan kom en dat hy steeds basies vereer word vir hierdie enorme bydrae. En somtyds word Riemek in 'n voetnota genoem. Nou gegeewe die ooreenkoms in Virchow se werk en Riemek se, Riemek het natuurlik beswaar aangeteken, was daar kontroversie oor wie nou die wetenskaplike krediet moet kry vir hierdie verwoording van die derde deel van die selteorie. En volgens vandagse standaarde sal Virchow se redaksionele stuk beslis as 'n daad van plagiaat beskou word wat ernstige aantuigings is in die wetenskap. Aangesien hy hierdie werk as sy eie aangebied het, maar in die 19de eeu was dit nie so maklik om dit te bewys nie en omdat Riemek nog 'n Jood was in Duitsland in daai tyd, het dit Virchow basies beskerm teen enige gevolge. So vandagse prosesse is natuurlik baie anders en hierdie eweknie beoordeling wat ons gereeld, dit is die praktyk in wetenskap of peer review, soos ons het noem, voorkom basies dat sulke praktyk plaasvind, want daar is ernstige gevolge vir plagiaat in die wetenskap. So, Lisa, dis hoe moderne selteorie tot stand gekom het. Basies was dit deur soog en sweet en vele, vele klein ontdekkings oor baie, baie jare van baie talentvolle wetenskaplikes soos Swan en Sladen en Remek en Weghout tot 'n mindere mate in my opinie. Daar selfs drama in hierdie stories in die wetenskap. En dis al van my vir vandag. Dankie.
En dit was microbioloog Dr. Marnel Mouton. Ons tweede vraag van die dag word gevra deur Mariaan Valentine en beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Mariaan skryf: Ek het 'n radio wat met elektrisiteit werk. Ek bly op die derde verdieping van 'n woonstelblok baie naby aan die SAIK se geboukompleks in Auckland Park. Vroeg in die dag is RSG se uitsendings baie sag, al draai ek my radio se volume knoppie so hard as wat hy kan gaan. Hoe later in die dag dit word, hoe duideliker en harder word die uitsending. Teen middernag is die uitsending fantasties hoorbaar. Ek vermoed dit het te doen met die elektromagnetiese spektrum in die lug. Is ek reg? Indien nie, wat verklaar die verskynsel? Professor Geier?
Dankie Lise vir die geleentheid om aan hierdie vraag van Mariaan aandag te gee. Laat ek begin deur te sê dat ek is bevrees ek kan nie 'n klinkklaar antwoord vir Mariaanse waarneming gee nie, maar 'n mens kan partykeer tog 'n bietjie nader aan die waarheid kom as jy van die moontlikhede elimineer, en dit is ook nadat ek baie baat gevind het daardeur om hierdie vraag van Mariaan met professor Willie Perelt hier van die departement elektriese en elektroniese ingenieurswese by Stellenbosch te bespreek, so ek sê dankie vir hom ook vir sy insette. Maar tussen die twee van ons kon ons uiteindelik net by 'n bespiegeling eintlik uitkom eerder as 'n klinkklare antwoord. Ek gaan begin deur tog net vinnig iets te sê oor die verskil tussen FM en AM uitsendings. So FM staan natuurlik vir frekwensie modulasie. Ons kom nou terug daarby, en AM staan vir amplitude modulasie. So kom ons begin deur net te onthou dat alle radiogolwe, radiouitsendings is gebaseer op 'n sogenaamde draaggolf wat dan op verskillende maniere verder gemoduleer of verander word om inligting saam met daardie draaggolf oor te dra. Nou 'n draaggolf kan 'n mens tipies voorstel as 'n sê maar 'n sinusvormige golf. Dit is die tipiese golfvorm wat 'n mens sien, baie reëlmatige kruine en dale wat mekaar opvolg met 'n baie spesifieke golflengte. Dit wil sê die afstand tussen die onderskeie dale of die onderskeie kruine. En mense, welkom vra, hoekom het jy nou 'n draaggolf nodig as jy nou daar bo op nog ander inligting gaan probeer oordra of vaslê wat oorgedra moet word? Dit kan redelik tegnies raak, maar kortom kom dit daarop neer dat 'n mens kan sê dat jy op hierdie manier onder andere baie beter gebruik maak van beskikbare bandwydte. So as jy 'n klankinligting wat oor sê maar 'n 10.000 Hz spektrum strek sonder 'n draaggolf wil oordra, dan moet jy 'n redelike groot deel van die beskikbare bandwydte daarvoor uitsonder of gebruik. En dit is juist wat jy bereik deur daardie inligting in die draaggolf in te sit, dat jy die bandwydte baie beter kan gebruik. En verder kan 'n mens sê dat draaggolwe oor die algemeen 'n hoërige frekwensie het. Dit beteken 'n mens kan oor die algemeen kleiner antennes gebruik, want antennes se tipiese lengte, as 'n mens nou so 'n soort van 'n duimsuig berekening sou gaan doen, sê vir jou dat die lengte van 'n antenne is tipies die golflengte gedeel deur 4 of 'n kwart van die golflengte. En as 'n mens nou verder onthou dat amplitude gemoduleerde golwe tipies hier tussen 550 en 1700 kHz uitgesaai word, praat jy van langerige golflengtes, terwyl aan die ander kant by FM praat jy van 88 tot 108 MHz tipies. En dan praat jy sê maar teen 95 MHz van 'n golflengte van omtrent 3 meter, 'n bietjie meer as 3 meter, so 'n antenne of 'n ligdraad van 'n kwart daarvan, sê maar 3 kwart meter, is tipies wat 'n mens sien met 'n uittrek ligdraad of van hierdie geïsoleerde drade wat saam met sulke goed soos klokradio's verskaf word. En terloops is miskien goed vir die gesprek om net weer uit te wys dat Mariaan spesifiek gesê het dat haar radio direk van die kragnetwerk af funksioneer, sy prop hom in So mense sou aanneem die goed word gewoonlik verskaf met 'n lengte draad wat jy ergens uitlê om as 'n antenna gebruik te word of wat dan die antenna is, anders as by gewone draadradio's waar jy met hierdie tipiese teleskopiese antennes werk. So, nou is ons weer terug by, wel, by die onderskeid het ek nou probeer aandui tussen of van die eienskappe uitgewys van amplitude gemoduleerde golwe, dan meer spesifiek hoe die inligting op hierdie draagolf aangebring word, is om die amplitude van die sein te varieer, in teenstelling daarmee dat in die geval van frekwensiemodulasie jy die amplitude van die inligting wat oorgedra moet word konstant hou, maar die frekwensie varieer. En die amplitude modulasie was die oorspronklike tegnologie wat gebruik is. Die probleem daarmee is, en dit kom 'n mens agter omdat jy by AM uitsendings baie meer geneig is om geraas en geruis op te tel. Omstandighede soos weersomstandighede en ander interferensie het 'n redelike groot invloed op die amplitude van die golf, minder so op die frekwensie van die golf. So kortliks sou 'n mens kon sê dat amplitude gemoduleerde uitsendings is meer geneig om deur geruis of geraas beïnvloed te word, omdat die amplitude verander word en dus is die kwaliteit van die inligting daarmee gekompromitteer. In teenstelling met frekwensiemodulasie waar byvoorbeeld weersomstandighede nie so groot invloed of glad nie 'n invloed uitoefen nie, daar is die klankkwaliteit tot 'n baie groter mate gewaarborg. En ek herinner my hier in die vroeë dae van RSG het 'n mens dikwels verwysings gehoor na die helder stem van FM. So frekwensiemodulasie het mettertyd die voorkeur manier geword om radio uitsendings te doen, maar dan moet 'n mens nou onthou dat in hierdie geval, anders as met AM, jy eintlik ontvangs net kan kry as jy 'n direkte siglyn na die uitsendingsantenna toe het. 'N Mens sou kon aanvaar dat Mariaan nie 'n sogenaamde direksionele antenna gebruik nie. Dit is 'n antenna wat tipies so opgestel is dat dit by voorkeur syne direk vanaf 'n uitsendingsantenna opvang. In teenstelling daarmee, as jy net 'n gewone lugdraad het of 'n lengte geïsoleerde draad wat as 'n antenna funksioneer, dan sit jy met 'n sogenaamde omnidireksionele opstelling. Dit wil sê die lugdraad of antenna registreer syne uit alle rigtings uit. En dit mag miskien die begin van 'n effense verklaring wees vir wat Mariaan waarneem, want dit mag wees dat daar in die dag in die omgewing van hierdie lugdraad van haar ander elektriese toestelle is wat aangeskakel is en wat tog met die ontvangs kan inmeng en dat hulle dalk later in die aand nie aangeskakel is nie. So hier bespiegel 'n mens nou maar dit is die mees waarskynlike rede, Mariaan, is dat daar elektromagnetiese sterings is wat tipies van ander elektriese toestelle in jou omgewing sou kon kom. Nie noodwendig uit jou eie woonstel uit nie, maar dalk van naburige woonstelle af. Dit sou miskien tog goed wees as jy op 'n manier net 'n gewone draadradio in die hande kon kry en sê maar op dieselfde plek as jou inpropradio sit en vergelyk of die verskil in kwaliteit van ontvangs daar ook registreer. Mens moet nou maar 'n bietjie rondspeling en probeer om effekte te isoleer en te kyk of dit 'n algemene verskynsel is of dit vir jou spesifieke radio meer opvallend is as vir ander radio's, en dan sou 'n mens miskien 'n bietjie verder oor die probleem kon praat, maar dit is die soort inligting wat ek op die oomblik in berekening probeer neem met Mariaan en die soort antwoord waarmee ons vorendag kon kom. Nie heeltemal bevredigend nie, maar dit is op die oomblik die beste wat ons kan doen.
En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Dit is nou tyd vir ons kitsvraag van die week wat beantwoord word deur herpetoloog professor Lefras Mouton. Lefras, hoe verklaar jy dit dat daar so baie lemer halfapies op Madagaskar voorkom, maar nie 'n enkele een op die Afrika-kontinent nie?
Om die luisteraars se geheue te verfris, die lemurs is 'n basale groep van die primate en staan saam met die lories, die nagapies en tarsiers, ook bekend as spookdiere, in die volksmond as halfape bekend. Die ape en die groot ape maak dan nou die res van die primate uit. Die lemurs is endemies tot Madagaskar en gegewe nou die feit dat Madagaskar voorheen vas aan Afrika was, kan 'n mens seker met reg wonder hoekom daar 100 lemursoorte op Madagaskar voorkom en geen op Afrika nie. Madagaskar was aanvanklik deel van die superkontinent Gondwana, maar het so wat 160 miljoen jaar gelede weggebreek van Oos-Afrika, daar waar Somalië vandag is, om dan nou uiteindelik 'n geïsoleerde eiland in die Indiese Oseaan te word. Nou hierdie wegbreking het plaasgevind lang voor die ontstaan van die primate en daar was dus nie voorsate van lemurs op Madagaskar teenwoordig toe dit nou van Afrika weggebreek het. Die lemur voorvader moes dus eers heel wat later Madagaskar bereik het. Daar bestaan geen twyfel dat hierdie voorvader vanaf Afrika moes gekom het, maar die baie diep Mosambiek kanaal van 560 kilometer wyd wat Madagaskar van Afrika skei en sy suidvloeiende seestroom, so sou 'n oortog op 'n drywende voorwerp soos 'n boomstomp oor die kanaal baie onwaarskynlik gemaak het. Maar onlangse navorsing het getoon dat beide Afrika en Madagaskar so teen 60 miljoen jaar gelede, ongeveer 1600 kilometer verder suid van hulle huidige posisies was en in 'n ander marine rotasiestelsel met gunstige seestrome nou dwars oor die kanaal wat dan nou 'n reis oor die kanaal op drywende massas plantmateriaal binne 30 dae moontlik sou gemaak het. Daar word geglo dat 'n primitiewe primaat, waarvan daar fossiele langs die ooskus van Afrika bekend is, Madagaskar gedurende hierdie tyd sou bereik het om aan die lemurgroep oorsprong te gee. Afrika en Madagaskar het toe nou weer verder noord gedryf en toestande het weer ongunstig geraak om Madagaskar vanaf Afrika oor die Mosambiek kanaal te bereik. Na die leme voorvader nou op Madagaskar aangekom het, is die vraag dan nou, wat sou aanleiding gegee tot die uiteindelike groot diversiteit van lemurs op die eiland? Nou, ons moet onthou dat die vroegste primate boomlewend was, so ook die leme voorvader wat Madagaskar bereik het. Madagaskar het genoegsame woude gehad vir hierdie voorvader om oor die grootste deel van die eiland te versprei. Oor tyd sou klimaatveranderings egter gereeld tot inkrimping en fragmentasie van die woude gelei het. Elke fragment sou dan met sy eie populasie van die primaat geëindig het, wat dan in isolasie tot 'n nuwe spesie sou kon ontwikkel het. Nou wanneer verder klimaatsverandering weer uitbreiding en samensmelting van woudfragmente sou toelaat, sou die nuut gevormde lemur spesies met mekaar in aanraking gekom het en kompetisie tussen hulle sou dan lei tot aanpassing by verskillende nisse om hierdie kompetisie te verlaag. En met baie sulke siklusse van woudfragmentering en ook die baie geleenthede op die eiland sou daar uiteindelik 'n groot aantal spesies op die eiland ontstaan het.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. En dit was herpetoloog professor Lefras Mouton. Indien jy 'n vraag het, kan jy jou e-pos stuur na lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Lekker dag verder, tot volgende week net hier op RSG. Totsiens.